Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε, αδελφοί, τη σειρά μας μαθήματα, μηνύματα μέσα από το βιβλίο της Εξόδου. Θα δούμε απόψε την έκτη πληγή και θα δούμε τι προηγείται της έβδομης πληγής. Ανοίξτε το Λόγο του Θεού στο βιβλίο της Εξόδου στο κεφάλαιο Θ, στο κεφάλαιο 9. Ξέρω ότι υπάρχουν γραφές με την καινούργια μετάφραση, αλλά να έχετε υπόψη σας ότι ο Βάμβας, στο βαθμό που έχω ασχοληθεί με το εβραϊκό κείμενο, με σειρές από το εβραϊκό κείμενο, είναι η πιο πιστή μετάφραση του εβραϊκού κειμένου. Και ένας από τους λόγους που χρησιμοποιώ Βάμβα, που δυσκολεύει λίγο την νεολαία, αλλά εξηγούμε όπου χρειάζεται, είναι αυτός. Η καινούργια μετάφραση που μας δίνει το δικαίωμα, επειδή έχει την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και του Πατριαρχείου, να μοιράζουμε χωρίς να έχουμε πρόβλημα με τους συνανθρώπους μας, στην ουσία είναι παράφραση, είναι ερμηνευτική, πώς το λένε, ελεύθερη απόδοση, ακολουθεί το dynamic equivalent της δυναμικής αντιστοιχίας και δεν είναι στην κυριολεξία μετάφραση της ακριβώς της έννοιας που έχει το εβραϊκό κείμενο και φυσικά το ίδιο ισχύει και στην Καινή Διαθήκη, κυρίως στις επιστολές, κυρίως στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Έτσι λοιπόν, κάνουμε τη μελέτη μας αυτή μέσα από τη μετάφραση του Βάμβα, που σας επαναλαμβάνω είναι απίστευτη δουλειά, εκπληκτική δουλειά έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Πρόκειται για μεγάλη φυσιογνωμία, θα το γνωρίσουμε στη δόξα. Βλέπετε πόσα χρόνια έχουν περάσει και η αξία είναι διαχρονική. Θυμίζω εδώ ότι στη σειρά αυτή, για ποιο σκοπό ο Θεός πλήττει με πληγές το βασίλειο της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος, το Λόγο του Θεού, είναι τύπος του κόσμου και ο Θεός πλήττει κέρια το Φαραώ και το καθεστώς της Αιγύπτου. Θα δούμε και εδώ ένα λόγο. Ο πρώτος λόγος είναι να δοξάσει το όνομά του και να φανερώσει τη δύναμη του ονόματός του, τη δική του υπεροχή ασύλληπτη, τη δική του μοναδικότητα σε όλο το πρόσωπο της γης. Από την άλλη, να δείξει στο λαό του από τη μια πόσο μάταιος είναι ο τρόπος ζωής της Αιγύπτου και αφετέρου τη δική του θαυμαστή πρόνοια, τη δική του θαυμαστή αγάπη, τα δικά του τα θαυμαστά μέτρα και επεμβάσεις ελέους στην πορεία αυτού του λαού, καθώς ο λαός αποφασίζει να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού και να φύγει από την Αίγυπτο κάτω από την ηγεσία του Μωυσή. Πάμε από το στίχο 8. «Τότε είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή και προς τον Ααρών, γεμίσατε τα σχήρα σας από στάκτη καμίνου και ασκορπίσει αυτήν ο Μωυσής προς τον ουρανό έμπροσθεν του Φαραώ. Και θέλει γίνει λεπτός κονιορτός, σκόνη δηλαδή, εφού όλη τη γη της Αιγύπτου. Και θέλει γίνει επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη καύσης αναδιδούσα ελκώδη εξανθήματα καθ' όλη τη γη της Αιγύπτου. Έλαβαν λοιπόν τη στάχτη της καμίνου και στάθησαν ενώπιον του Φαραώ και σκόρπισε αυτήν ο Μωυσής προς τον ουρανό και έγινε καύσης αναδιδούσα ελκώδη εξανθήματα επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη. 11. Και δεν μπορούσαν, δεν ειδύναντο οι μάγοι, να σταθώσει έμπροσθεν του Μωυσέως εξαιτίας της καύσεως, διότι καύσης ήταν επί τους μάγους και επί πάντα τους Αιγυπτίους». Προσέξτε το 12, τώρα αλλάζει η σειρά. Μέχρι τώρα ο Φαραώ σκλήρινε την καρδιά. Μέχρι τώρα, ως επί το πλείστον, ο Φαραώ σκλήρινε την καρδιά του. Τώρα, σε αυτή την έκτη πληγή, είναι ο Κύριος που σκληρύνει την καρδιά του Φαραώ. Και αυτό, αδελφοί, πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Θυμόσαστε στην γενική αποκάλυψη του Θεού στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, μας γράφει εκεί ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου, πως ό,τι είναι δυνατό να γνωριστεί περί Θεού, τι θα πει ότι είναι δυνατόν να γνωριστεί περί Θεού. Ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να πιστεί ότι ο Θεός υπάρχει, ότι ο Θεός είναι στη θέση του, ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός αυτού του εκπληκτικού σύμπαντος. Έγινε, λέει, γνωστό φανερό στους ανθρώπους. Μέσω των ποιημάτων, μέσω των δημιουργημάτων, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού, το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού, η ημέρα προς την ημέρα αναγγέλει γνώση, λαλή γνώση κτλ. Όλα αυτά κηρύττουν, όλα αυτά μαρτυρούν, όλα αυτά σε έναν υγιή νου, απροκατάληπτο νου, του λένε ότι υπάρχει νομοθέτης, υπάρχει δημιουργός, ένας νόμος δεν μπορεί να θεσπιστεί μόνος του, υπάρχει κάποιος που τα κινεί όλα και έπρεπε αυτή η γενική αποκάλυψη του Θεού να κάνει τους ανθρώπους, να δω τι θυμάστε, δύο πράγματα να κάνουν που δεν τα έκαναν. Τι να κάνουν? Άιντε. Δεν δόξασαν ούτε ευχαρίστησαν. Αποτέλεσμα. Πρώτον, εσκοτίστη η ασύνετη καρδιά τους. Είπε ο άφρον, ο ανόητος, στην καρδιά του τι είπε? Δεν υπάρχει Θεός. Σκοτάδι. Και μετά κοιτάξτε κλιμακωτά πώς πάει. Και αφού λέει απεδοκίμασαν. Τι απεδοκίμασαν? Να έχουν επίγνωση του Θεού. Έρχεται ο Κύριος και τι κάνει τώρα? Τους παρέδωκε σε αδόκιμο νου, έρμεο και δούλους στα πάθη να πράττουν τα μη πρέποντα. Οπότε, αδελφοί, προσέξτε, κάποια στιγμή η μακροθυμία του Κυρίου λαμβάνει τέλος. Κάποια στιγμή, ξανά και ξανά, αλλεπάλληλες επεμβάσεις του Θεού, ελέη του Θεού και η καρδιά δεν ανταποκρίνεται. Τότε έρχεται η κρίση του Θεού να χτυπήσει κέρια την καρδιά, όχι μόνο το σώμα με εξανθήματα και έλκη, θα δούμε και στη συνέχεια, αλλά και το εσωτερικό και την πνευματική υπόσταση της καρδιάς. Πάλι το 12, εσκλήρινε δε Κύριος την καρδιά του Φαραώ και δεν εισήκουσε εις αυτούς, προσέξτε, καθώς ελάλησε Κύριος προς το Μωυσή. Να μείνουμε λίγο σε αυτή την πληγή, γιατί είναι εντυπωσιακό. Κοιτάξτε μια λέξη, στο στίχο 10, έλαβον την στάκτη της καμίνου. Μα η Αίγυπτος με τους φούρνους που έφτιαχναν και έψιναν τα τούβλα και μαζεύονταν, δεν τους έδιναν το άχυρο για να κάνουν τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουν και έπρεπε να αμολυθούν σε όλη την Αίγυπτο να μαζέψουν. Η Αίγυπτος ήταν ένα ολόκληρο καμίνι, σε έβγαλα από το καμίνι της Αιγύπτου. Και χρησιμοποιεί την ίδια έννοια ο λόγος του Θεού, την στάκτη της καμίνου, μπούμεραγκ τώρα, για να χτυπήσει και να πατάξει ένα λαό που για πάρα πολλά χρόνια και τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ εξουθένωσε το λαό της Διαθήκης, το λαό του Θεού. Στίχος 11, δεν μπορούσαν οι μάγοι να σταθούν έμπροσθεν του Μωυσέως εξαιτίας της καύσεως, διότι η καύση ήταν επί τους μάγους και επί πάντα στους Αιγυπτίους. Χτυπά το παλάτι, χτυπά τους αυλικούς του Φαραώ, χτυπά τους μάγους του Φαραώ, οι οποίοι μέχρι τώρα τον στήριζαν στο να σκληρύνεται η καρδιά του και επεκτείνεται η πληγή αυτή σε όλους τους Αιγυπτίους. Και πάμε στο στίχο 13 να δούμε κάποια θαυμαστά πράγματα που προηγούνται της 7ης πληγής που είναι το χαλάζι. Και ξεκινάμε στο 13 άλλη μια φορά, προσέξτε αδελφοί, και είπε Κύριος προς τον Μωυσή. Μέχρι τώρα 6 φορές έχει πάει, έχει μεταφέρει το ίδιο μήνυμα και όχι μόνο ο Φαραώ δεν αλλάζει, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Να μείνουμε λίγο εδώ, αδελφοί. Τελειώνοντας την περασμένη Τετάρτη, όσοι είσαστε θυμόσαστε, είπαμε για τον Μωυσή, ο άνθρωπος Μωυσής ήτανε, τι τον χαρακτήριζε? Πραΐς, σφόδρα υπερ πάντα στους ανθρώπους της γης. Και ένα τέτοιο άτομο πράου το κάνει ο Θεός όργανο για να φέρει πληγές στο Φαραώ και στην Αίγυπτο. Δεν πήρε κανένα βάναυσο τύπο. Πήρε ένα πράο σκεύος να τον χρησιμοποιήσει για να φέρει οργή. Και φανταστείτε έναν άνθρωπο έτσι με την πραότητα αυτή, τη γλυκύτητα του Μωυσή, έχει πάει ήδη 6 φορές με το ίδιο μήνυμα. Και δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Και όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά ο Φαραώ αγριεύει και σκληραίνει την καρδιά του περισσότερο και περισσότερο. Άκουσε κάτι. Να το πούμε αλλιώς. Για φαντάσου τον Νόε. Ο Νόε κατασκευάζει την Κιβωτό και παράλληλα μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αποτελεί και ήταν κήρυκας δικαιοσύνης. Πόσα χρόνια κήρυε τον Νόε κατασκευάζοντας την Κιβωτό? 120 χρόνια, αδελφοί. Φαντάζεσαι 120 χρόνια διακονίας. Πόσες ψυχές σώθηκαν με ένα κήρυγμα και ζωή 120 ετών από τη στιγμή που πήρε την εντολή του Θεού. 8 ψυχές. Τι αποτυχία. Τι αποτυχία. Ε? Αλλά διαβάζουμε. Ο Νόε περιεπάτησε μετά του Θεού. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε και ευαρέστησε ο Νόε το Θεό. Σε μένα και σε σένα, προσέξτε, δεν αναλογούν τα αποτελέσματα. Άλλη μια φορά. Αδελφοί, τα αποτελέσματα δεν είναι δική μου και δική σου δουλειά. Για θυμηθείτε, εγώ φύτευσα, ο Απολλός πότισε, αλλά ο αυξάνων ήταν άλλος. Ο δε Κύριος λέω ύφξανε, λέει το κείμενο. Συνεπώς, σε μένα και σε σένα, στο παιδί του Θεού, στην εκκλησία του Θεού, αυτό που αρμούζει και πρέπει να κάνει και να περιοριστεί ένδοξα, είναι μεταπείνωση να υπακούσει. Μείνε στο θέλημα του Θεού. Και άσε στο Θεό τα αποτελέσματα. Ο μεγάλος, ο πρίγκιπας των Ιεροκυρίκων, ο Σπέρτζον, είπε το εξής. «Και αν στη διακονία μου δεν δεχτεί το Χριστό ούτε μία ψυχή, δεν με απασχολεί εάν με τη χάρη του Θεού είμαι τρία πράγματα. Εάν με τη χάρη του Θεού είμαι τρία πράγματα. Αγνός, ταπεινός και πιστός σε αυτό που με έχει καλέσει να κάνω. Εάν με τη χάρη του Θεού είμαι αυτά τα τρία πράγματα, δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι δική μου δουλειά να αναγεννηθεί ούτε και ένας έστω». Και για να θυμηθούμε κάτι από τις πράξεις, θα αρχίσω από το δεύτερο για να πάμε στο πρώτο. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Ποιος προσθέτει σωζωμένους σε μια εκκλησία, αδελφοί? Ο Κύριος. Αλλά λέει ο δε Κύριος. Στην εκκλησία τι αντιστοιχούσε να κάνει? Σε ένα κλίμα που δυστυχώς από το 1054 και μετά έγινε κομμάτια το ομοθυμαδών και στο δικό μας το φάσμα 30.000 αποχρώσεις, παγκόσμια κλίμακα, στο ομοθυμαδών έκανε 4 πράγματα η Εκκλησία. Ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Ο δε Κύριος προσέθεται κάθε ημέρα στην Εκκλησία του σωζωμένους. Για κάθε ηγεσία σήμερα είμαστε εμείς, πρεσβύτεροι, αν δεν θα ήμασταν κάποιοι άλλοι. Μην ανησυχείς. Πείμενε τα πρόβατα, τρέφε τα πρόβατα, αγάπα τα πρόβατα, μένουμε σε αυτά τα 4 και ο Κύριος ας κάνει το δικό του. Άλλη μια φορά λοιπόν, στίχος 13. «Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή», ξανά μανά τα ίδια. «Σηκώθητη εν ωρίς το πρωί και παραστάθητη έμπροσθεν του Φαραώ και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων, εξαπόστειλον το λαό μου για να με λατρεύσει». Προσέξτε το 14, διότι ταύτη τη φορά εγώ εξαποστέλω και προσέξτε εδώ για πρώτη φορά, πριν πέσει η πληγή, έχουμε όχι μόνο προειδοποίηση, αλλά έχουμε θαυμαστά πράγματα, διακηρύξεις, πριν εκδηλωθεί η 7η πληγή, που είναι η πληγή της χαλάζης. Για προσέξτε. Τις πληγές, λέει, θα τις στείλω στην καρδιά σου. Να μείνουμε λίγο εδώ. Μέχρι τώρα οι πληγές ήταν στα ζώα, στα νερά, στον αέρα και εξανθήματα στο σώμα. Τώρα η πληγή θα αγγίξει και κάτι από το εσωτερικό, είναι την υπόσταση του Φαραώ. Προσέξτε γιατί το κάνει ο Θεός. Για να γνωρίσεις, του λέει, για να γνωρίσεις ότι δεν είναι ουδής ομοιός μου εν πάση τη γη. Να μείνουμε λίγο εδώ. Όταν βγαίνει ο λαός από την Αίγυπτο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και η οδή του Μωυσή στο βιβλίο του Δευτερονομίου 32 κεφάλαιο και λοιπά, υπάρχει μέσα στη δοξολογία του λαού και στην οδή του Μωυσή τα λόγια «Θεέ, τι σωμιού σου». Τι λέει στο Φαραώ? Θα δεις, θα γνωρίσεις ότι δεν είναι κανένας, τι, ομοιός μου. «Θεέ, τι Θεός ομοιός σου». Ένδοξος σε αγιότητα, θαυμαστός εν ύμνης και ποιόν θαυμάσια. Για προσέξτε κάτι, αδελφοί. Αυτό το «τι Θεός ομοιός σου», ο Θεός το περιόρισε στον εαυτό του? Αλληλούια, όχι. ο Θεός το επεξέτεινε και στο λαό του. Τις λαός, όμοιος του λαού του υψίστου, που ο Κύριος επιβαίνει τους ουρανούς προς βοήθειά σου. Ποιος λαός είναι λαός σαν γι' αυτό το λαό, λαέ, σωζόμενε υπό του Κυρίου. Ένας Θεός που δεν είναι όμοιος και ένας λαός που δεν είναι όμοιος. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. 15. Επειδή τώρα θέλω εκτείνει τη χείρα μου και θέλω πατάξει σε και το λαό σου με θανατικό και θέλεις απολεστεί από τις γης. Προσέξτε το 16. Και δια τούτο βεβαίως σε διατήρησα για να δείξω εν εσύ τη δύναμή μου και να κηρυχτεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Τι σας θυμίζουν αυτά τα λόγια? Ποιος παίρνει αυτά τα λόγια και πού τα χρησιμοποιεί δια Πνεύματος Αγίου? Όχι. Ο Απόστολος Παύλος παίρνει αυτά τα λόγια και τα χρησιμοποιεί στο 9, 10, 11, στο 9ο κεφάλαιο συγκεκριμένα της προς Ρωμαίους επιστολής, κεφάλαια 9, 10, 11, κάνει μια απίστευτη θαυμαστή παρένθεση ανάμεσα στη δικαίωση και στα αποτέλεσμα της δικαίωσης σε σχέση με το λαό του Θεού του Ισραήλ, το λαό της Διαθήκης και την επέκταση του ελαίου στα έθνη, για να του πει ακριβώς αυτό το πράγμα. Γι' αυτό τούτο σε εξηγήρα, γι' αυτό σε έφερα για να δείξω σε σένα τη δύναμή μου. Και θυμηθείτε ότι εκεί υπάρχουν δύο σκεύη. Σκεύη ελαίους από τη μια, που αφορά το λαό του Θεού, τα παιδιά του Θεού, και σκεύη οργής από την άλλη, τα οποία λέει ο Θεός αυτά τα σκεύη οργής, τα γνώριζε, επέτρεψε να ανεβούν στο θρόνο και τα υπέφερε, πώς τα υπέφερε? Μα τα κανείς. Με τα πολλής μακροθυμίας τα υπέφερε. Θυμόσαστε τι λέει ο βαπτιστής και τι λέει ο Χριστός στον Πιλάτο. Ο Χριστός στον Πιλάτο τι λέει? Δεν θα είχες, δεν ξέρεις, του λέει, ότι έχω εξουσία. Και τι του λέει ο Κύριος? Δεν θα είχες καμία εξουσία αν δεν σου ήταν δεδομένη άνωθεν. Μα Κύριε, ανέχεσαι τον Πιλάτο? Μπήκε μέσα στο ναό του Θεού και καθώς έτρεχε το αίμα της θυσίας, σκότωσε τους Ισραηλίτες και ανάμιξε τα αίματα. Δεν θα είχες καμιά εξουσία, Πιλάτε, αν δεν σου ήταν δεδομένο άνωθεν. Και ο βαπτιστής, δεν δύναται να λαμβάνει ο άνθρωπος τίποτα αν δεν είναι σε αυτόν εκ του ουρανού. Όχι ότι ευδοκούσε αυτό στο Φαραώ, όχι αδελφοί. Απλά επέτρεπε να υπάρχει, ανεχόταν να υπάρχει και τελικά και αυτόν, όπως και πολλούς άλλους, όπως ο Ναβουχοδονόσορ, όπως ο Ηρώδης. Θυμόσαστε, δημιουργούσε, λέει ο Ηρώδης, και ο λαός φώναζε, τι φώναζε? Φωνή Θεού και ουχή ανθρώπων. Και πάταξε ο Κύριος, λέει, τον Ηρώδη. Γιατί τον πάταξε? Γιατί δεν έδωσε τη δόξα στο Θεό. Το ίδιο έκανε και με τον Ναβουχοδονόσορα. Παρά το γεγονός ότι πήρε το μήνυμα ο Ναβουχοδονόσορα από τον Δανιήλ, κάνει μια τσάρκα εκεί πέρα, ένα δειλινό εκεί, βλέπει τους κήπους της Βαβυλώνας κτλ. Πω, λέει, αυτή δεν είναι η Βαβυλών που έφτιαξα. Και την ώρα εκείνη τον πάταξε ο Κύριος και για 7 χρόνια ζούσε σε άγρια κατάσταση, ζούσε σαν θηρίο κυριολεκτικά. Γυρίζουμε λοιπόν εδώ. Δια τούτο βεβαίως σε διετήρησα για να δείξω εν εσύ τη δύναμή μου και να κηρυχτεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Για προσέξτε αδελφοί, τι του λέει στο 17. Έτι επεγείρεσαι κατά του λαού μου για να μην εξαποστείλεις αυτόν. Προσέξτε. Από τη μεριά του ο Φαραώ ξεσηκώνεται ενάντια στο λαό. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, λέει ο Κύριος. Τελικά ποιος ξεσηκώνει ποιον? Φαραώς κλαίνει την καρδιά, έρχεται ο Κύριος και του δίνει τη χαριστική βολή. Η κυρίαρχη βουλή του Θεού έχει το πλήρες κοντρόλ όταν εξεγείρεται ο Φαραώ, στην ουσία και τελικά ο Κύριος εξεγείρει το Φαραώ. Ακούστε κάτι αδελφοί, ο Θεός μας στο θρόνο έχει το απόλυτο κοντρόλ. Ο Θεός μας στο θρόνο δεν εκπλήσεται. Ο Θεός μας στο θρόνο δεν ευνηδιάζεται. Ο Θεός μας στο θρόνο δεν απελπίζεται. Ο Θεός μας στο θρόνο δεν σοκάρεται. Ο Κύριος είναι αναπαυμένος. Τι του είπε? Τι είπε το πρώτο πρόσωπο της Τριάδας στο δεύτερο? Κάθου εκ δεξιών μου, έως ότου θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδιο των ποδών σου. Και απόψε είμαστε μια μέρα πιο κοντά σε αυτή την ευλογημένη πραγματικότητα. Απόψε είμαστε μια μέρα πιο κοντά στο να γίνουν οι βασιλείες αυτού του κόσμου, βασιλείες του Θεού και του Χριστού του και χρησμένου του. Για προσέξτε κάτι στη συνέχεια. 17. Έτσι επεγείρεσαι λοιπόν κατά του λαού μου για να μην εξαποστείλεις αυτόν. Για προσέξτε τώρα. Στην κυριαρχία του Θεού, στην κρίση του Θεού, στην πληγή του Θεού, κοιτάξτε την ευκαιρία που δίνει ο Θεός και κοιτάξτε το έλεος που δίνει ο Θεός. Στίχοι 18 και 19. 19. Ιδού, αύριο περί την ώρα ταύτη θέλω βρέξει χάλαζα βαρία σφόδρα, οποία δεν έγινε ποτέ εν τη Αιγύπτο αφήσει μέρα σε θεμελιώθη μέχρι του νυν. Οι βροχές ήταν περιορισμένες, πόσο μάλλον το χιόνι και πόσο μάλλον το χαλάζι στα κλίματα της Αιγύπτου. Κοιτάξτε, στο 19 τι κάνει ο Θεός. Τώρα λοιπόν, απόστειλω να συνάξεις τα κτίνη σου και πάντα όσα έχεις εν της αγρής, διότι πας άνθρωπος και ζώο το οποίο ευρεθεί εν της αγρής και δεν φερθεί εις οικία και η χάλαζα καταβεί επ' αυτά, θέλουσι να αποθάνει. Κοιτάξτε το έλεος του Θεού μέσα στην κρίση. Κοιτάξτε την καρδιά του Θεού μέσα στην τιμωρία. Θα στείλω χαλάζι. Εσύ μάζεψε τους ανθρώπους σου, μάζεψε τα κτίνη σου, μάζεψε τα ζώα σου. Κοιτάξτε στο 20 όμως, ενώ θα έπρεπε. Αυτός ο βασιλιάς έχει δει μέχρι τώρα 6 πληγές διαδοχικές. Έπρεπε να ξέρει ότι σίγουρα θα γίνει και η 7η. Κι όμως, τι διαβάζουμε. Όποιος εκ των θεραπώντων του Φαραώ εφοβήθη το λόγο του Κυρίου, δυστυχώς δεν λέει όλοι οι θεράποντες του Φαραώ και ο Φαραώ μαζί. Αλλά λέει όποιος εκ των θεραπώντων του Φαραώ εφοβήθη το λόγο του Κυρίου, συνήγαγε τα χαίωση της ασικίας στους δούλους αυτού και τα κτίνη αυτού. Ώστις όμως δεν επρόσεξε στο λόγο του Κυρίου, αφήκε τους δούλους αυτού και τα κτίνη αυτού εν της αγρής. Είναι τόσο θαυμαστός ο Θεός. Για θυμηθείτε, αδελφοί, λέει ο λόγος του Θεού ότι δύο πράγματα αποτελούν τη βάση του θρόνου του. Μάται κανείς. Δικαιοσύνη και τι άλλο. Και κρίση. Δικαιοσύνη και κρίση είναι η βάση, λέει, του θρόνου σου. Αλλά κάτι προπορεύεται πριν πάμε στη βάση του θρόνου. Το έλεος του Θεού προπορεύεται. Να μείνουμε λίγο εδώ. Δέχτηκα τον Χριστό στα 23, εσύ ξέρεις πότε. 23 ολόκληρα χρόνια βγάλε τα 5-6 της αθωότητας, σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί είμαστε εκφύσεως τεκναουργείς. Συνειδητά έζησα μακριά από το δημιουργό μου, από το σωτήρα μου. Τα είχαμε πει κι άλλη μια φορά αυτό, ε. Κι όμως, όλα τα χρόνια της ανταρσίας, της αμαρτίας, της αποστασίας, το έλεος του Κυρίου ήταν εκεί. Με διατήρησε στη ζωή. Δεν έπεσε καμιά φάπα από τον ουρανό. Δεν με χτύπησε καν αυτοκίνητο. Έπαιρνα τα δώρα αγνοώντας τον δωρητή. Απολάμβανα τις ευλογίες μακριά από τον ευλογούντα. Και ο Θεός ήταν εκεί. Και να και η υγεία σου. Και να και το σπίτι σου. Και να και τα ρούχα σου. Και να και οι γονείς σου. Και δώσε, και δώσε, και δώσε. Ναι. Δικαιοσύνη και κρίση είναι η βάση του θρόνου του. Αλλά το έλεος του Θεού προπορεύεται. Επειδή εγώ δεν αλλοιούμαι, λέει ο Θεός, εσείς ακόμα δεν χαθήκατε. Πού θα ήμουνα και πού θα ήσουν, αν δεν υπήρχε το έλεος του Θεού. Και ποιος μπορεί να το μετρήσει αυτό. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, όσο το ύψος του ουρανού. Τόσο μέγα, όσο απέχει ανατολή από τη δύση, τόσο μέγα είναι το έλεος του Θεού σε αυτούς που τον φοβούνται. Και είπε Κύριος προς το Μωυσή 22, προσέξτε, έκτινω τη χείρα σου προς τον ουρανό και θέλει γίνει χάλαζα εφούλη τη γη της Αιγύπτου επί ανθρώπους και επί κτίνη και επί πάντα χόρτο του αγρού εν τη γη της Αιγύπτου. Και ξέτεινε ο Μωυσής την ράβδον αυτού προς τον ουρανό και ο Κύριος έπεμψε βροντάς και χάλαζα και διέτρεχε το πυρ επί τη γη και ο Κύριος έβρεξε χάλαζα επί τη γη της Αιγύπτου. Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Στην 7η πληγή, μέχρι τώρα, η εντολή του Κυρίου έρχεται στον Μωυσή και στον Ααρών. Για την ακρίβεια, Μωυσή, πες στον Ααρών τι να πει στο Φαραώ. Από την 7η πληγή και μετά, ο Ααρών είναι στο περιθώριο και απευθείας ο Θεός διατάσσει το Μωυσή και βλέπετε, για θυμόσαστε όταν ξεκίνησε τη διακονία του, «Κύριε, στείλε άλλον, δεν είμαι έφυλαλος». Κοιτάξτε τι ευγλωτία έχει τώρα. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει, έχει λυθεί η γλώσσα του, καθώς το χρήσμα του Κυρίου ενεργεί περισσότερο και περισσότερο στη ζωή του. Και ξέτεινε λοιπόν ο Μωυσής την ράβδον αυτού προς τον ουρανό και ο Κύριος έπεμψε βροντάς και χάλαζα και διέτρεχε το πύρ επί τη γη και ο Κύριος έβρεξε χάλαζα επί τη γη της Αιγύπτου ώστε το χάλαζα και πύρ, φοβερή εικόνα, φωτιά πύρ φλογίζον εν τη χαλάζη, χάλαζα βαριά, οποία δεν έγινε ποτέ εφόλη τη γη της Αιγύπτου αφού κατεστάθη έθνος. Και πάταξε η χάλαζα εν πάση τη γη της Αιγύπτου, πάντου εν της αγρής, από ανθρώπου έως κτίνους. Και πάντα το χόρτο του αγρού επάταξε η χάλαζα και πάντα τα δέντρα του αγρού συνέτριψε. 26. Ο λαός του Θεού μέσα στις πληγές δεν βλέπει μόνο ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος όμοιος με το Θεό του. Με τις πληγές αυτές δεν διακηρύσσεται η μεγαλειότητα του Κυρίου σε όλη τη γη. Αλλά με τις πληγές αυτές ο λαός του Θεού βλέπει την πρόνοια του Θεού στη δική του τη ζωή. Μόνο στη γη Γεσέν, όπου ήσαν οι ιοί Ισραήλ, δεν έγινε χάλασα. Είναι εντυπωσιακό στον ψαλμό Ομικρονίτα, ψαλμός 78, ο ψαλμωδός μας δίνει κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την πληγή αυτή της χαλάζης. Κοιτάξτε, καθώς ανακαλεί τις πληγές, ψαλμός 78, Ομικρονίτα, κοιτάξτε εδάφιο 47 και 48. Πώς το περιγράφει ο ψαλμωδός. Κατηφάνησε, όχι αφάνησε, απλώς καταφάνησε, ξαφάνησε, δια της χαλάζης, λεπτομέρειες τώρα, τι πράγμα, τα σαμπέλους αυτών και τα σικαμίνους αυτών με πέτρας χαλάζης και παρέδωκε στην χάλαζα τα κτίνη αυτών και τα πίμνια αυτών εις τους κεραυνούς. Φοβερή εικόνα. Τώρα, όταν λίγο πριν κλείσει η αυλαία του πλανήτη μας, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στην 7η φιάλη της οργής του Κυρίου, η πληγή αυτή θα επαναληφθεί και αρκετές από αυτές τις πληγές θα επαναληφθούν πολλαπλάσιες για να πλήξουν κέρια το καθεστώς του Αντίχριστου εδώ κάτω. Και αν θέλετε γυρίστε, αξίζει να το δούμε, Αποκάλυψη, πάμε στην 7η φιάλη, 7η φιάλη, Αποκάλυψη, κοιτάξτε, κεφάλαιο 16, γιώτα στίγμα, ο 7ος άγγελος εκχέει τη φιάλη στον αέρα και μεταξύ άλλων, απίστευτα πράγματα γίνονται στην 7η φιάλη, εάν ζήσουμε κάποια στιγμή θα κάνουμε μια σειρά πάνω σε αυτά. Αλλά εδώ, κοιτάξτε, δεν θα μείνουμε στο 20, απλά το αναφέρουμε γιατί είναι εντυπωσιακό, και πάσαν ίσως έφυγε και τα όρη δεν ευρέθησαν. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό. Σηκώνεσαι και δεν υπάρχει Κέρκυρα. Σηκώνεσαι και δεν υπάρχει Ρόδος. Σηκώνεσαι και δεν υπάρχει Όλυμπος. Καταλαβαίνετε τι σεισμός είναι αυτός. Πόσα Ρίχτερ. Ο Κύριος τα ξέρει. Δεν σταματάει εδώ η ιστορία. Κοιτάξτε το 21. Και χάλαζα μεγάλη. Και χάλαζα μεγάλη. Έως ενός ταλάντου κατέβαινε εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους. Για προσέξτε. Για προσέξτε την ανταπόκριση των ανθρώπων, δυστυχώς. Την ανταπόκριση των ανθρώπων στο καθεστώς τότε του Αντίχριστου. Και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι τον Θεό για την πληγή της χαλάζης. Διότι η πληγή αυτής ήτο μεγάλη σφόδρα. Τώρα, για να δείτε τελειώνοντας ότι αυτό το βιβλίο αποκλείεται να το έγραψε ανθρώπινος νους, πάμε να δούμε κάτι από το συγκλονιστικό ερωτηματολόγιο που απευθύνει ο Θεός στο δούλο του Ιώβ. Τη μια ερώτηση πίσω από την άλλη και ο Ιώβ ο καημένος τι να πει. Όταν άνοιξε το στόμα του για να μιλήσει, το άνοιξε δύο φορές για να πει πόσο ταπεινωμένος νιώθει και τη δεύτερη φορά οίκουον περισσού με την ακοή του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Αποτέλεσμα, βδελίσομαι, συχαίνω με τον εαυτό μου και μετανοώ με σάκο και σποδό. Πηγαίνετε στο, αξίζει να το δείτε και αυτό, πηγαίνετε Ιώβ 38 που αρχίζει το ερωτηματολόγιο και στο ερωτηματολόγιο αυτό 22 και 23 είναι εκπληκτικά εδάφια αυτά, αδελφοί. Οπότε συνδυάστε την πληγή της χαλάζης στην Αίγυπτο με αυτό που λέει ο Θεός στο ερωτηματολόγιο του στον Ιώβ, με αυτό που θα εκπληρωθεί όταν ο 7ος άγγελος ανοίγει, εκχαίει την 7η φιάλη της οργής του αρνίου, του Θεού. Εντάξει, 22 και 23 λέει στον Ιώβ, εισήλθες, του λέει, μπήκες στους θησαυρούς της χιόνος. Ακούστε συνέχεια. Ή είδες, προσέξτε τι λέει, τι του λέει. Είδες τους θησαυρούς της χαλάζης. Του μιλάει προφητικά τώρα του Ιώβ. Είδες τους θησαυρούς της χαλάζης, τους οποίους φυλάτω για τον καιρό της θλίψεως, για την ημέρα της μάχης και του πολέμου. Ο Θεός είναι κυρίαρχος στη δημιουργία του. Ο Θεός είναι, δεν είναι μόνο αγάπη, αδελφοί. Την ίδια ώρα είναι πυρ καταναλύσκων και τα δυο. Ο Θεός είναι αγάπη, μαλακώνει την καρδιά της, σπάει και αναπέμπει δοξολογία. Ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων, με γεμίζει δέος. Με γεμίζει δέος, έτσι ώστε πώς να κατεργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεστε την εαυτό σωτηρία. Αλληλούια από τη μια. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με από την άλλη ταυτόχρονα. Αγάλεστε εν τρόμο. Και το ένα και το άλλο. Όχι το ένα χωρίς το άλλο. Εισήλθες λοιπόν στους θησαυρούς της χιόνος, ή είδες τους θησαυρούς της χαλάζης, τους οποίους φυλάτω για τον καιρό της θλίψεως, για την ημέρα της μάχης και του πολέμου. Επίλογος. Και θα ολοκληρώσουμε την ερχόμενη φορά αυτό και θα μπούμε στην επόμενη πληγή, καθώς στο 10ο κεφάλαιο θα δούμε αν ζήσουμε 2 ακόμα διαπραγματεύσεις του Φαραώ. Ναι, πηγαίνετε να λατρεύσετε το Θεό σας, αλλά θα τις δούμε τις επόμενες. Είδαμε τις 2 πρώτες, θα δούμε τις επόμενες 2. Να μείνουμε στο 26 άλλη μια φορά. «Μόνο εν τη γη γεσέν, όπου ήσαν οι Ισραήλ, δεν έγινε χάλαζα». Και στο σημείο αυτό, όσο και σας φανεί περίεργο, χρειαστούμε πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στο διάβολο από τη μια και στους Φαρισαίους από την άλλη. Περίεργο, δεν ακούγεται? Να χρωστάμε ευγνωμοσύνη στον εχθρό της ψυχής και στους Φαρισαίους. Γιατί στον εχθρό της ψυχής? Γιατί από τα χείλη του διαβόλου, του πατέρα του ψεύδους, μας αποκαλύπτεται μια θαυμαστή αλήθεια για το Θεό, πάλι στο βιβλίο του Ιώβ. «Δωρεάν σε φοβάται», του λέει του Θεού για τον Ιώβ. «Δεν...» Ακούστε την αλήθεια, αδελφοί, και πείτε αλληλούια. Εδώ ο πατέρας του ψεύδους λέει μια μεγάλη αλήθεια. Και του χρωστάμε ευγνωμοσύνη για αυτή την αλήθεια, γιατί από τον Σατανά έρχεται. Λέει στο Θεό, δεν περιέφραξες αυτόν τον Ιώβ και το σπίτι του και όλα όσα έχει? Ακού να σου πω κάτι. Αν υπάρχεις απόψε και υπάρχει το σπίτι σου, το αμάξι σου, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, είναι γιατί είσαι περιφραγμένος. Είναι γιατί είμαστε περιφραγμένοι. Είναι γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Είναι γιατί είμαστε πνευματική ιδιοκτησία του Κυρίου. Πνευματικό περιουσιακό στοιχείο του Θεού. Και μας χρειάζεται, διαλέγει να μας χρειάζεται, δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι απίστευτη χάρη, διαλέγει να χρειάζεται ανθρώπους σαν και εμένα, σαν και εσένα, στην προσωρινότητά μας, στη γενιά μας, για την υπόθεση της Βασιλείας του, για τις προοπτικές του Ευαγγελίου του. Και γιατί χρωστάμε ευγνωμοσύνη στους Φαρισαίους? Γιατί οι Φαρισαίοι μας είπανε με τη σειρά τους κάτι πάρα πολύ όμορφο για τον Κύριο. Του έδωσαν ένα παρατσούκλι πάρα πολύ ευλογημένο του Χριστού μας οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς. Ο φίλος των αμαρτωλών. Άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος των αμαρτωλών. Αμήν, λέμε στους Φαρισαίους. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο φίλος στα καμάρια και στους δίκαιους. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο φίλος σε καθάρματα σαν και εμένα και σαν και σένα. Είναι ο φίλος των αμαρτωλών. Και αλληλούια, Μόσα σε τύπα στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου. Ράδο Σίμωνα του λέει. Σ' όποιον συγχωρείτε λίγο, λίγο αγαπά. Σ' όποιον συγχωρείτε πολύ, πολύ αγαπά. Και αυτή η γυναίκα η αμαρτωλή που εσύ την κατακεραυνώνεις, αγάπησε πολύ γιατί τη συγχωρέθηκε πολύ. Πρόσεξε, δεν άγει να πιάσεις πάτο για να πιστείς ότι σου έχει συγχωρεθεί πολύ, αρκεί να παρουσιάζεσαι στον ήλιο της δικαιοσύνης και του αγιασμού και να αφήνεις ακτίνες αγιασμού να πέφτουν μέσα σου και να βγάζεις το προσκήνιο πνευματικούς λεκέτες. Και τότε θα δεις και θα πεις και εσύ, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από αυτό το σώμα της αμαρτίας και του θανάτου. Μόνο στη γη Γεσέν, όπου ήταν η Ι Ισραήλ, δεν υπήρχε η πληγή της χαλάζης. Τι όμορφη εικόνα. Και αν ζήσουμε καμιά φορά, ίσως του χρόνου, πότε αυτός αν ζούμε, και κάνουμε μια σειρά πάνω σε αυτές τις πληγές, 7 σφραγίδες, 7 σάλπιγες, 7 φιάλες, πριν τις φιάλες της οργής του Θεού, ο Θεός σφραγίζει τους πιστούς του, που σε εκείνη τη γενιά θα είναι κάτω. Αυτούς λέει, σφράγισε τους. Αυτοί θα είναι αλόβητοι, αυτοί θα είναι αθάνατοι. Θα νιώσουν στο πετσί τους τη θλίψη, αλλά θα τους διατηρήσει ο Κύριος εν ζωή για να συνεργαστούν μαζί του με προσευχή, ώστε να χτυπήσει κέρια με τη μαρτυρία τους και με τις προσευχές τους το καθεστώς το αμαρτωλό τότε του Αντίχριστου. Αυτός είναι ο Θεός μας. Είσαι υπερήφανος που αυτός ο Θεός είναι και ο μπαμπάς σου? Χαίρεσαι που έχεις τέτοιο πατέρα? Εγώ χαίρομαι που αυτός ο Θεός είναι και πατέρας μου. Και πρέπει να χαιρόμαστε που ένας τέτοιος Θεός. Θεέ, τι Θεός ομοίως σου? Το άφησε στο Θεό? Όχι. Τι λαός σαν και σένα, λαέ σωζόμενο υπό του Κυρίου? Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Άγιε Κύριε ο Θεός μας, Βασιλιά των αιώνων, είσαι ο μόνος αληθινός Θεός. Και σε δοξάζουμε απόψε, γιατί ενώ δικαιοσύνη και κρίση είναι η βάση του θρόνου σου, το έλεος σου προπορεύεται, Κύριε. Και επειδή εσύ δεν αλλοιούσε, επειδή δεν εξέλιπαν οι κτιρμοί σου, εμείς έχουμε ακόμα ζωή. Δώσ' μας χάρη να συνεχίσουμε εξαρτημένοι από σένα. Ας έρχονται πάνω μας και πάνω στο λαό σου, στην εκκλησία σου, οι κτιρμοί σου, Κύριε, για να ζούμε. Επειδή το έλεος σου είναι καλύτερο και από τη ζωή την ίδια, τη φυσική, τη βιολογική. Γι' αυτό με τη χάρη σου και τα δικά μας τα χείλη σε επαινούν. Σύνε δοξασμένο το όνομά σου. Κύριε, δώσ' μας χάρη να σε πλησιάσουμε. Και εσύ ο μεγάλος μαγνήτης πλησιάζοντάς μας, να μας ελκύσεις. Και τότε ναι, θα μπορούμε να τρέξουμε για τη βασιλεία σου, στην προσωρινότητά μας, στην προσκαιρότητά μας. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.